بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا منه يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetlerine göre şükür etmeye lazımdır. Ve kul unutmalı değil ki ne kadar çok Allah'ın verdiği nimete göre şükür ederse Allah Subhanahu ve Taala ona olan nimetini daha da artırar. Ve aynı zamanda kulu bilmelidir ki o nimetlerin əvəzini, yəni onun itirdiyi andan sonra insan dərk edir ki, o nemət də onun üzərində necə böyük bir nemət idi. Ona görə o nemətlər itməmişdən o nemətlərə istifadə etmək, ona lazımdır, şükür etmək lazımdır ki, Allah Subhanahu da bizə olan nemətini daha da artırsın. Və həmçinin də bugünkü bu nemətlərdən biri də həmd olsun Allah'a ki, əmin amansıq nemətidir. Hansı ki biz bunun sayəsində biz elmi öyrənirik, öyrəndiyimizi tətbiq edə bilirik və öyrəndiyimizi bilməyənlərə öyrədib çatdıra bilirik. Və Allah Subhanahu taala bunun səbəbi olan evi ev əhlini hifz eləsin, onların malına mülkünə bərəkət versin. Allah Subhanahu taala bu bərəkəti daha da artırsın və daha da səmərəli faydalı eləsin və bizi də eşidib faydalanlardan etsin. Və biz keçən dərslərdə İmam Buxari rəhməhullahın Səhih kitabının 16-cı babını bitirdik və o bab da deməli, həya imandandır babıydı. Bu gün də inşallah biz 17-ci babdayıq və müəllif İmam Buxari rəhməhullah buyurur ki, فَاِنْ تَابُوا اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ. Müəllif bu bölməni belə bir ayə ilə gətirib ki, əgər onlar tövbə etsələr və namaz qılsalar və oruç tutsalar, namaz qılsalar və zəkat versələr, artıq onların yəni tərk eləyin, yəni onlarla döyüşü tərk eləyin. Və müəllif bu bölmədə, bu ayəni gətirməkdə düz şərhçi İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, həmən ayənin şərhi məhz müəllifin gətirdiyi, yəni hədis, yəni hədislə həmən ayəni açıqlayır. Və müəllif burada qeyd edir ki, əgər onlar tövbə etsələr və namaz qılsalar və zəkat versələr. Və təfsirçilər qeyd edir ki, burada iki dənə əsas əməl qeyd olunur. Namaz, bir də zəkat. Və deyir, başqa əməllər niyə görə qeyd olunmur? Və bəzilər qeyd edir ki, çünki bu nazil olan vaxtı, yəni ola bilərdir ki, başqa əməllər fərz olmayıb. Və bəzilər qeyd edir ki, çünki bu iki əməl bütün həm bədəni, həm də malla olan ibadəti şamil eləyir. Yəni, elə bir bədənlə olan ibadətlər namaza aiddir və malla olan ibadətlər isə, yəni, zəkata aiddir. Yəni, bu iki ibadət hamısının özündə, yəni, şamil edir. Və sonra həmçində Allah subhanahu taala onların, yəni, tövbəsini təkcə də tövbə ilə kifayətləmir və eyni zamanda deyir ki, əgər tövbə edib, yəni, o tövbəni öz əməllərində, yəni, göstərsinlər. Çünki kimsə elə belə İslam diyarında və yaxud da ki, müsəlmanlar hücum eləyən vaxtı, kafir dövlətdən, yəni, cihad vaxtı, yəni, elə belə tövbə dedi və yaxud da ki, kəlmə-i şəhadət İslama gəldi, ondan qəbul olunur. Ancaq sonra isə İslamın əhkamları ona ərz olunur və sonra isə onun buna olan cavabı gözlənir. O əməl edir, yoxsa əməl etmir. Əgər əməl edirsə, o artıq tam olaraq müsəlmanlarda onlar yox, əgər əməl etməsə, yəni təkcə kəlmə-i şəhadəti deyib, sonra isə o bir əməllərdən üz döndərsə, ondan sonra artıq onu İslam şəriəti ilə o mühakimə olunur. Yəni onun başqa əməllərinin müqabilində. Və Allah Taala da bu ayədə qeyd edir ki, əgər onlar tövbə edib namaz qılıb və zəkat versələr artıq onların, yəni yolunu tərk edin, yəni onları onlarla döyüşməyin, onları yəni buraxın, yəni keçin, artıq onlar müsəlman yəni toplumdandılar. Sonra müəllif bu hədisin ayənin arxasında isə İbn Ömər rəziyallahu anh hədisini gətirir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, "Umirtən uqatilən nəsə hətta yəşhədu ən la iləhə illallah və ənnə Muhammədən Rasulullah və yuqimus salə və yu'tuz zəkə fə idə fəalu zəlikə əsəmə minni dimə'hum və əmvaləm illə bi haqqəl-İslam və hisabuhum aləllah." Yəni müəllif qeyd etdiyimiz kimi ayəni həmən hədislə açıqlayır. Yəni deyir, onların tövbəsi nədir? Onların tövbəsi odur ki, necə ayədə buyurduğu kimi, Lə iləhə illallah Muhammedən Rasulullah kəlmə-i şəhadətini gətirib, namaz qılıb, zəkat versinlər. Əgər bunları etsələr, artıq onlar məndən canlarını, mallarını qorumuş olurlar, yəni ismətlənmiş olurlar. Yəni onların qanları, malları artıq haram sayılır. Və sonra buyurur ki, yalnız İslam haqqından başqa. Yəni, əgər bir insan İslama daxil oldusa, kəlmə-i şəhadət dedi, İslama daxil olsa, artıq onun canı, malı, mülkü o biri müsəlmanların canı, malı, mülkünün bərabərliyindədir. Yəni, toxunulmazdır. Bir sözlə toxunulmazdır. Və sonra isə, yəni hamımız bilirik ki, kəlmə-i şəhadət deməklə İslam, insan İslama daxil olur. Və ancaq o, yəni ləfsən zahirən işlədi, ləfsi zahirən işlətdiyinə görə, kəlmə-i şəhadət tələffüz etdiyinə görə o artıq İslama daxil olur və o müsəlman kimi tərk olunur. Aydındır? Və bəziləri bu kəlmə-i şəhadəti qəbul edənlərdən deyirlər ki, onun namaz qılmasa da olar, artıq müsəlmandır, cənnətlidir və s. O artıq onu tələffüz edib, neyib? Bu aydın məsələdir. O barədə hədislər var, kifayət qədər hədislər var, bu bir tərəfdə kifayət qədər hədislər var. Ancaq Əhl-i Sünnənin mənhəci metodudur ki, hər bir məsələdə bütün varid olan məlumatları, hədisləri, ayələri toplasınlar. Və həmçində o hədislərin o baş vermə hallarını nəzərə alsınlar. Və bütün bunları cəm edəndən sonra artıq bizə həmən insanın və yaxud da həmən məsələ barədə bizə artıq məsələ aydın olur. Ancaq yox, bir rivayət götürək deyə, yox, bu hədisdə bu cür gəlib və başqa sizin xeyr, mən onu qəbul edirəm, bunu qəbul edirəm. Əslində, bu da səhidir və bu da səhidir. Və biz çalışmalıyıq ki, o məsələdə o bütün rivayətləri, baş vermiş rivayətləri, hadisələri, qıssaları cəm eləyək və ondan sonra onu təhlil eləyəndən sonra biz ortaya artıq haqqı Allahın izni ilə çıxartmağa müvəffəq olacaq. Ancaq yox, birimiz o sözü götürək, birimiz bu sözü götürək, birimiz onu deyək, birimiz bunu deyək, belə axıra kimdə belə davam edir. Və hələ bir tərəfi, biri murciəlidə ittiham eləyəcək, biri onu başqa mənhəcizə firqədə olduğunu yəni ittiham eləyəcək. Və əslində, o ki, qaldı bu namazın tərki barəsində Allahın izni ilə yəqin ki, yaxın vaxtların birində o barədə geniş bir mövzu yəni olacaq. Yəni, bir dərsimiz Allahın izni o məsələyə həsr edəcəyik. Çünki bu cür məsələ artıq demək olar ki, bizdə böyük bir ixtilaflı məsələyə gəlib çıxır və görürsən ki, kimsə deyir ki, onun ləylələ deməyə kifayət edir, namaz qılmasa olar, o bir səkdir, yox, o deyir, kəlmə-i şəhadət siz 1000 dəfə desin, qəbul deyil, hətta namaz qılana qədər və yaxə və s. Yəni, ona görə görürsən, biri buna deyir murciə, biri buna deyir təkvici, biri deyir və yaxə və s. Və bu məsələləri inşallah yəqin ki, yaxın vaxtların birində, yəni geniş, yəni bir dərs alınca bu məsələdə həsr eləyərik və orada varid olan hədisləri, rivayətləri və onun kafir görənləri və görməyənlərin dəlillərini gətirərik və Allahın izni ilə inşallah bir çox məsələləri ortaya çıxarmış olarıq. Və müəllif burada bu hədisi gətirəndə isə buyurur ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) dedi ki, umirtən uqatilənət, dedi, mən əmr olmuşam ki, insanlarla döyüşüm. Yəni, burada Peyğəmbər (s.ə.s.)-in döyüşü, bugünkü qərb, yəni kafir müstəşriqlərin, qərb əhlin dediyi kimi, İslam dininə, terror dini, qırğın dava dini deyil. Burada bu məsələ deyil. Burada sadəcə onlarla mücadilə aparmaq, yeri gələndə həmçində savaş etmək, cihad etmək. Nə üçün? Onların malına gözümüz düşüb, onların qadınlarına gözümüz düşüb, mülkünə nəyə gözümüz düşüb onların? Heç nə, bircə şeyə görə, hətta yəşhədü ən lə iləh ilələ və ənnə Muhammədən Rasulallah. Niyə görə? Çünki şəhadət versinlər ki, Allahdan başqa ibadətin layiq məbud yoxdur və Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s.) onun qulu və elçisidir. Və İslamın da o qeyri-müsəlmanlarla savaşın da məhz səbəbi budur. Çünki o bir dinlərdən fərqli olaraq Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyin bütün ümmət üçündür, bütün bəşəriyyət üçündür, bütün insanlar üçündür. Və bu baxımdan bütün dünyada olan insanlar Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətindən sayılır. Ancaq o ümmət iki hissəyə bölünür. Ümmətü dəvə, ümmətü icabə. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət ümməti ora aiddir. Həm Krişna aid, həm Yahudi, həm Xristayin, hər bir kəs. bütün dünyada yaşayan bəşəriyyət. İkinci ümməti isə, xas ümməti isə məhz Peyğəmbər s.ə.v-in çağırışına, dəvətinə cavab verən kimlərdir? Şəxslərdir. Və bu baxımdan Allah subhanətələ əmr edib öz Peyğəmbərinə ki, insanlarla savaş etsin. Və burada bu müqatilə demək, müqatilə, yəni uqatil sözü, o qətil sözü demək deyil. Çünki bəziləri bundan istifadə edir və yaxud da bunu belə qəbul edirlər ki, burada öldürməkdir. Amma burada öldürmək deyil, burada nədir? Burada mücadilə etmək, yəni qarşılıqlı dalaşmaq. Və bu dalaşmaq qılıncla da ola bilər, bu sözlə də ola bilər və bir çox yollarla da ola bilər. Və eyni zamanda İbn Həcər rəhməhullah bu hədisin yəni şərhində qeyd edir ki, o kəslər ki, bundan dəlil götürürlər ki, yəni insanları öldürməyinə, elə yalla deyənə qədər öldürmək lazımdır. Amma İbn Dəqəl iyidir onlara cavab qaytarır ki, burada əslində hədis onların ölümünə dəlalət eləmir. Çünki öldürmək və döyüşmək ayrı-ayrı sözdür. Biri qatildir, biri isə uqatildir. Və onlar ikisi ayrı-ayrı, yəni mənanı daşıyır. Yəni o sözlər ayrı-ayrı mənanı daşıdığına görə bu sözü uqatil sözünü qatil sözünə, öldürmək sözünə, yəni birbaşa nisbət eləmək olmaz. Və eyni zamanda İmam Şafii Rəhməl də buyurur ki, yəni qitəllə qatil sözü bir söz demək deyil. Yəni, döyüşmək və öldürmək bir söz demək deyil. Bu, sözün özündən də görünür ki, bunlar iki ayrı-ayrı, yəni mənanı, yəni daşıyırlar. Və eyni zamanda müəllif burada buyurur ki, hətta yəşşədu ən lə iləhə illallah, deyir, şəhadət etsinlər ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və burada Peyğəmbər s.ə.v demir, Allahdan başqa Allah yoxdur. Allahdan başqa öldürən yoxdur, Allahdan başqa dirildən yoxdur. Çünki bu məsələni hətta müşrik ərəblər belə etiqad edirlər. Bu, yəni tövhidin rububiyyə qismi idi ki, onu etiqad edirdilər və etiraf edirdilər və tələffüz edirdilər. Dedi ki, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, ey Məhəmməd, onlardan sorsan ki, yeri göyü kim yaradıb nə deyəcəklər? Ləqulən Allah deyəcəklər Allah. Yəni bu məsələdə ixtilaf olmayıb. İxtilaf əsas məsələdə məhz ibadət, yəni tövhidində olub ki, həmən ibadəti Allahdan başqasına yönətdiklərinə görə. Aydın necə ki, bugünkü zamanda görürsən, özlərinə İslama nisbət edən şəxslər Allah deyirlər, bəlkə də ləyələ tələfüz eləyirlər, Allah bilir, amma deyirlər ki, Allah, daha doğrusu demirlər, edirlər. Yəni, Allahdan başqasına dua edirlər. Allahdan başqasına qurban kəsirlər. Allahdan başqasına sığınırlar. Allahdan başqasından övlad istəyir, ruzi istəyir və s. Və deyəndə də və etiqadlarına görə də hər iki bəzi halda hər iki tayfa ayrı-ayrı rəydə olur. Və bəzilə deyir ki, biz ona ibadət edirik səbəb kimi və bəzilə deyir ki, bu Allaha yaxındır və bəzilə deyir ki, yəni bu özü verəndir və s. Bütün bunlar hamısı şirkdir və o da onlar da yəni şirk əhlidir ki, bunu yəni unutmaq yəni lazım, yəni deyil. Və bilmək lazımdır ki, məhz İslamın əsas hədəfi o kəlimə-i şəhadətin həqiqi mənasını insanlara çatdırmaqdır. Yəni, insanlar elə təhsil eləyə Allah deyib, əl gedib pirdən, qəbirdən, ağızdan istəyəcəklərsə, onda nə faydası olur eləyə Allah kəlməsinin? Əgər onlar lə iləhə illallah işlədib, gedib ruzunu hansısa bir ibadət eləməyən mundar bir qadından və ya da mundar bir kişidən özünə vergi verilən, nə bilim, nə verilənlərdən istəyəcəklərsə, onda harada qaldı o lə iləhə illallah mənası, aydındır. Hətta onlar onu 100 dəfə gündə təkrar etsələr də, hətta 100 dəfə desələr də belə, onlar bir tərəfdədir, İslam da hansı tərəfdədir, İslam da başqa bir tərəfdədir. Aydındır. Çünki o cür halda o insanların zahiri əməllərinə görə onlar, yəni şirk əhli sayılırlar. Aydındır. Və bunu unutmaq lazım deyil ki, onların o zahiri əməllərinə görə, hətta onlar 100 dəfə də ləyələn desələr, onlar heç bir fayda vermir. Çünki onlar o lə iləh ilə Allah mənasının həqiqi mənasını, onun arxasında diyanan mənanı dərk etməyiblər. Və eyni zamanda müəllif buyurur ki, "Və ənnə Muhammədən Rasulullah və Məhəmməd Allahın elçisidir." Və bir vaxtda gəlir ki, qulu və elçisidir. Və hər bir halda müəllif bu hədisin, yəni bu hissəsini o tövbə edib, namaz qılıb, zəkat verənlərin ayəsini yəni açıqlayır ki, yəni onların tövbəsi nədir? Onların tövbəsi tövbə edib, İslama gəlmək, kəlmə şəhadəti demək və kəlmə şəhadətin tələb etdiyi əməlləri yerinə, yəni yetirmək. Aydındır. Sonra müəllif buyurur ki, və yuqimussalə, namazı əda etsinlər, namazı yerinə yetirsinlər, namazı iqamə etsinlər. Yəni, namazın şərtləri ilə, rukunları ilə, vacibləri ilə, sünnələri ilə vacib olunmuş vaxtlarında, yəni yerinə yetirsinlər və burada da bir mənalı olaraq fərz namazlarıdır və eyni zamanda burada namazdan hər hansısa bir hissə yox, bütünlüklə namaz, yəni tələb olunur. Necə ki, biz iman məsələsində qeyd elədik ki, imanın lüğəti mənası əgər təsdiqdirsə, istilahi mənası isə sözdən, feildən və qəlbin etiqadından birləşmiş bir əməl forması. Yəni, onlar üçü bir-birindən ayrılmaz və üçü bir yerdə həqiqi imanı təşkildir və namaz da o cür. Necə ki, lüğəti mənası, salə sözünün lüğəti mənası duadırsa, ancaq bu hədisdə tələb olunan onun lüğəti mənası yox, məhz şəriətin şəriətdə onun şəri mənası nəzərdə tutulur. Yəni, Allah subhanətə Allahın Peyğəmbər əmr etdiyi bu namaz, salə, o şəriətin həqiqiliyində mənanı daşıyır. Yəni, müəyyən feillərdən, hərəkətlərdən, sözlərdən ibarət olan ibadət, yəni formasıdır. Və bu hədis eyni zamanda bir çoxlarına rədd ola bilər ki, kimlər ki, deyir ki, namazı necə qılırsan, qıl, fərqi yoxdur, tək ki, qəlbin Allahla olsun. Bu hədis onlara rədddir. Çünki burada tələb olunan namaz, yəni əssalə, hansı ki bizim dilimizdə onu yəni namaz deyirik, o hər hansı bir insanın təsəvvür edici namaz forması deyil. O məhz Allah Subhanahu öz peyğəmbərinə öyrətdiyi namaz formasıdır ki, hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu minbərə durdu və dedi məni necə namaz qılıramsa elə də qılın. Yəni şək yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.v. orada möhür qoymamışdı qabağına, Peyğəmbər s.ə.v. orada əl açıq, döyülü, vərəq və s. Çünki bu hədisi Peyğəmbər s.ə.v.in namazını təsvir eləyən, vəsf eləyən sahabələrin heç birində Peyğəmbər s.ə.v.in qabağına möhür qoyduğu və yaxud da əlini aşağı yandarına saldığı forma varid olmayıb, aydındır. Və bu da birbaşa dəlildir ki, heç kim namazı o cür deyə bilməz ki, necə qılırsan qıl, tək ki, qəlbin Allahla bağlı olsun. Çünki kimsə bunu bu cür deyibsə, eytiqat eləyirsə, onda belə çıxı kimsə əgər istəsə, most, yəni namaz qıla bilər, yoxsa yox. Qıla bilər, o insanların rəyinə görə hə. Kimsə məsələn rulda oturub qılacaq. Demir ki, əsas qəlbin Allahla olsun, əsas qəlbi Allahlandır. Amma rulla oynaya qılacaq. Biri, məsələn, kravatın altında namaz qılacaq. Biri, məsələn, uzanı olacaq. Biri böyrü isə, biri arxası isə. Yəni, bu heç nə məntiqə uyğun deyil. Demək ki, kim nətər qılır, qılsın, tək ki, qəlbi Allahla olsun. Yəni, bu düzgün şeydir. Və ya da ki, necə qılırsan, qıl, onsa onu Allah üçün qılırsan. Yəni, əgər necə olursa olsun, onsa Allah üçün, isə ondan Peyğəmbər göndərməyə nə faydası var idi? Elə Allah subhanətə Allah Cəbrailə əmr eləyərdi, gündə nazir olan ayələri apararlar Kəbənin qapısına vurarlar, hamı oxuyardı, hidayət olardı. Məhz Allah subhanətə Allah Peyğəmbər səsəm göndərmə hikmət budur ki, biz səni nazir, elçi göndərdik ki, sən onlara nazir olanı onlara başlasan. Peyğəmbər səsəm göndərişin əsas hədəfi budur. Aydındır. Amma ki, deyək ki, yox, necə qılırsan qıl, tək ki, Allaha qıl. O, aydın məsələ, bütün ibadətlərin sonu Allahadır. Yəni, həqiqi ibadətlər Allah subhanətə Allah üçündür. Amma bunu deyən insan necə qılırsan qıl, nə cür qılırsan qıl, o heç də, o demək deyil ki, o ibadətlər Allah subhanətə Allah onu qəbul edir. Çünki Allah subhanətə Allah ibadətləri iki şərtlə qəbul edir. Birinci, olmalıdır sırf Allah subhanətə Allah'ın rizasına, yəni Allah üçün ixlasla. İkinci də göndərdiyi elçinin elədiyi kimi, yəni Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin elədiyi kimi. Əks halda isə kimsə dostunun, qardaşının, atasının, əmisinin və yaxud da prezidentinin kiminsə namazını qılırsa, o qılan kimi qılırsa, o namaz elə qiyamət üçün onun üzünə yəni vurulacaq. Yəni o əməl ondan qəbul olmayacaq, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əməlinə müvafiq olmayana qədər. Və sonra müəllif buyurur ki, və yutu zəkə və deyir zəkat yəni versinlər. Yəni qeyd olunduğu kimi, ayədə də qeyd olunduğu kimi namaz qılıb və zəkat versinlər. Və qeyd etdiyimiz kimi zəkat malla olan ibadət, yəni formasıdır, amma namaz isə bədənlə olan, yəni ibadət, yəni forması. Və bəzi şərhçilər qeyd edir ki, burada çox vaxtı namaz zəkatla bir gəlir və əsas məqsədi də, əsas da deyir, hədəflər də odur ki, biri Allahın haqqıdır, biri də kimin haqqıdır? Qulun haqqıdır. Çünki namaz birbaşa olaraq Allahın haqqıdır. Ancaq zəkat isə kimin haqqıdır? Kasıbların, kasıb qulların. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yuxadu min əğniyəyihim və yuraddu ilə fuqarahim. Deyir, onların varlarından götürülür və kimə verilir? Kasıblarına. Və bu hədis ona o kəslərə rədd ki, kimlər ki, varını, dövlətini bir dövlətdə qazanıb zəkatı başqa dövlətə neynirlər? Çıxarırlar. Yalnız və yalnız o halda edə bilərlər ki, əgər pul qazandığı dövlət kafir əhli olsa. Məsələn, tutam ki, gedir Ukraynada, başqa-başqa kafir dövlətdə, Rusiyada, orada-burada pul qazanlar və orada zəkatı çatmağa kasıb müsəlman yoxdur. O zaman zəkatı neyə bilərlər? Nəql edə bilərlər başqa müsəlman dövlətinə. Əgər bir müsəlman dövlətində yaşayır və orada o sərmayənəni, malı, mülkü orada qazanırsa və onun zəkatını başqa o müsəlmanlara deyil və başqa kasıb dövlətdə yaşayan kasıb müsəlmanlara verirsə, bu həmən orada yaşayan kasıbların haqqı neyir? Tapdamış olur. Onların haqqını ödəməmiş olur. Aydındır. Çünki o bir yerin müsəlmanları çoxalırsa, Allah Subhanahu orada kasıblarla varlıların arasında bərabərlik yaranır. Yəni necə bərabərlik yaranır? Müsəlmanlar çoxaldıqca varlı təbəqədə çoxalır və kasıb təbəqədə çoxalır. Və hər dəfə həmən varlılar öz zəkatlarını həmən orada yaşayan kasıblara verdiyi zaman artıq o varlı kasıb məsələsini unudur. Tarazlaşır, bərabərləşir, aydındır. Ancaq o əgər bir dövlətdə ki, müsəlmanların kasıbları daha izhar olurlarsa, daha çox bilinirlərsə, deməli, orada yaşayan varlar ya zəkatların düzgün çıxartmırlar, ya da düzgün çıxarıb düzgün bölüşdürmürlər. Ya o cəmatın arasında düzgün bölüşdürə bilmir, ya da ki, başqa yerə nəql edirlər. Və hər bir halda, yəni bu cür bərabərsiz olanda, düzgünü olmayanda həmən yerdə yaşayan kasıbların haqqı bir mənalı olaraq, yəni tapdalanır. Çünki hədislər qeyd etdiyimiz kimi Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, onların varlarından götürülür və kasıblarına, yəni paylanılır. Yəni həmən yerdə yaşayan varlardan götürülür və orada yaşayan kasıblarda, yəni paylanılır. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Fəizə fəəlu zəlikə əsəm minni dimaəhum və əmvaləhum." Əgər deyir bunu etsələr, yəni namaz qılsalar, əstəğfurullah, kəlmə-i şəhadət desələr, Allahın təkliyinə, ibadətin yalnız ona nisbət olduğunu iddia etsələr, tələffüz etsələr, etiqad etsələr, sonra mənim onun qulu və etisi olduğumu etiqad edib, tələffüz etsələr və sonra isə namaz qılıb, zəkat versələr, artıq bunu edəndən sonra onlar bizdən, yəni müsəlmanlardan canını və malını qorumuş olur. Yəni, o insanların kəlmə-i şəhadət deyib, namaz qılıb zəkat verənlərin qanı, malı başqa digər müsəlmanların qanı və malı kimi mühafizə olunur, toxunulmaz olur. Ona heç bir kəs toxuna bilməz. Yalnız və yalnız istisna halı odur ki, illə bi haqqil İslam, İslamın haqqından başqa. Nədir İslamın haqqı? Yəni, İslam şəriətində onlara tələb olunan qaydalar tətbiq, yəni olunmalı. Necə ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhın vaxtında hamımız bilirik ki, Peyğəmbər (s.ə.s) ölümündən sonra bir çox firqələr meydana çıxdı. Yəni necə? Yəni cəmaat meydana çıxdı. Firqə demək düzgün gözü, cəmaat meydana çıxdı. Bir qisim cəmaat yalancı Müseylimə Peyğəmbərin dalınca getdi. Və bir çox insanlar ümumiyyətlə İslamı tərk elədilər və bir çox insanlar da zəkatı tərk etdilər. Aydındır. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhın da xəlifəlik dövründə ən böyük işlərindən biri də məhz, bax, bu cür topluma qarşı bir mənalı olaraq sərt mövqədə olması idi. Çünki Əbu Bəkir radiyallahu anhu onlarda o vaxt mülayim mövqədə olub tərk eləsəydi və yaxud da fikir verməsəydi, Allah bilir ki, müsəlman toplumun halı necə olacaqdı. Və hətta Əbu Bəkir radiyallahu anhu o zaman zəkatı inkar edənlərə qarşı döyüşəndə Ömər radiyallahu anhu təəccübləndi, dedi, ya Əbu Bəkir, onlar kəlmə-i şəhadət deyilir, sən onlarla döyüşürsən, onlara qarşı qılınc qaldırsan, Onda o Bəkir dedi ki, vallahi de, kimsə zəkatla namazın arasını ayırarsa, onlara qarşı döyüşərəm. Hətta balaca keçi balasını belə verməyə etiraz etsələr, ona görə də mən deyir, onlarla deyir, savaşaram. Və sonra dedi ki, Ömər, sən İslamdan qabaq mərd idin, şücahid idin. Yəni, İslamda sən niyə belə zəifləmirsən? Və sonra Ömər Adiyalan deyir ki, mən artıq sonra tədəbbür elədim, fikirləşdim və gördüm ki, həqiqətən də Əbubəkir radiyalarının bu cür bir mənalı olaraq bu mövqədə olmasını bir dərk elədim ki, artıq Allah Subhanahu taala onun sinəsini açıb. Yəni, ona artıq bir növ ilham kimi olub bu məsələ ki, yəni bu cürdə olmalıdır. Və sonra Ömər radiyalarının Əbubəkir radiyalarının dediyi ilə də yəni razılaşır. Və Əbubəkir radiyalarının o zaman o zəkatı inkar edənlərlə döyüşürdü, amma onu mürtəd kimi deyil. Nə ilə döyüşürdü? Bir haqqı İslam, İslam haqqı ilə. Çünki hamımız bilirik ki, İslamın 5 ərkanlarından bircə kəlmə-i şəhadətdir ki, alimlər ittifaq eləyib ki, kimsə onu tərk eləyərsə bir mənalı nə olur? Kafir olur, mürtəd olur, dindən çıxmış olur. Ancaq qalan 4 ərkanda, xüsusən də namazda ən çox böyük ixtilaf var və düzü çoxları əks rəydədir ki, namaz qılmayanın yəni kafir olması barəsindədir və hər bir halda məsələ ixtilaflıdır və çox güclü ixtilaf var bu barədə, amma qalan məsələdə ixtilaf var. Necə biz keçən dərsdə də qeyd edir ki, zəkat barəsində bir-iki sahibi onu tərk eləyən kafir görür, o bir sənə müxalif çıxır, həc barədə Ömər radiyalanı kafir görürdü və başqaları onu müxalif çıxırdı. Zəkatda dedik, Abla bin Məhsud onu tərk eləyəni kafir görürdü, başqa sahiblər onu müxalif çıxırdı. Və bu ixtilaflar cüzi ixtilaflardır. Ancaq əsas ixtilaf isə namazın tərki, yəni barəsindədir. Və Əbubəkir radiyalanı isə onlara döyüşməsi mürtəd kim deyil, məhz İslamın haqqı ilə döyüşməsi. Necə ki, məsəl üçün namaz, bir insan tutaqam ki, saat 8-də gün çıxandan sonra hidayət olub. Hidayət olub, kəlmə-i şəhadət deyib. Ya istər döyüşdə, fərqi yoxdur, istər adi halda, kəlmə-i şəhadət deyib və o insan İslam torpağında, İslam dövlətində yaşayır. Hansı ki, o dövlətdə Allah subhanət olan şəriəti, yəni qayda qanunu, Quran-ı Kerim və Peyğəmbər Səhəm hədisləri qayda qanundur. Və o insan kəlmə-i şəhadət tələffüz elədi, İslama daxil oldu, hamı dedi, qutardı, getdi, filan Vasya, filan Petrov İslamı kəlmə-i şəhadət gətirib, artıq müsəlmandır. Və hamımız bilir ki, saat 8-də heç bir namaz yoxdur, fərz namaz yoxdur. Əgər biz işraqı, sonra duhanı nəzərə almasaq və başqa səbəb namazları nəzərə almasaq, heç bir fərz namaz yoxdur. Və zöhr namazı yaxınlaşır və artıq baxırlar ki, Petrov meclisdə gəlməyib, Vasya meclisdə gəlməyib. Abalam, niyə gəlməyib? Bəs o müsəlman kəlmə-i şəhadət tələffüz eləmiş axı. Hakim çağırır. Ay Petrov, ay Vasya, niyə sən namaz qılmısan? Və deyin, hansı namaz? Bəs zöhr namazı. Deyir, yox, mən bilmirdim İslamda namaz var. Mən elə bildim, deyin, kəlmə-i şəhadətin qutardı yetirdi, sənin malın mülkün qonur. Deyir, yox, o bizə İslama ilkin girişdən ötürür. Dedim, qutardı getdi, daxil oldun İslama. Və İslamın artıq, İslamımıza girmisənsə, daxil olmuşsansa, artıq İslamın özünün qayda qanunları. Qayda qanunları biri budur, sən namaz qılmazsan, zəkat edirsən, oruç tutmalısan. Əgər o qəbul elədi, oldu. Həm ləfzi, həm də həqiqi müsəlman. Necə ki, kəlmə-i şəhadətlə İslama daxil olmuş oldu. Bu əməlləri edəndən sonra isə, qalan əməlləri də yerinə yetirəndən sonra artıq İslam hökmü onun üstündə həqiqi hökmə çönür. Artıq olur, həqiqi müsəlmanlardan olur. Ancaq yox, o inkar eləsə və ona möhlət verilən sonra tam inkar eləsə, qəbul eləməsə, artıq İslamın qayda qanunu ilə o cəzalanır. Aydındır. Necə ki, namazın tərki barəsində hökmü hamımız bilir və başqa-başqa, yəni məsələlərdə. Və hədisə də buyurulan illə bi haqqı İslamdə buna dalət edir. Və ya da ki, bir insan İslamdadır və onun bilir ki, canı, malı nədir? Haramdır. Və yalnız İslam haqqları nə deməkdir? İslamın qoyduğu qayda qanunlar. Necə ki, Peyğəmbər Abdullah ibn Əsrin hədisində buyurur ki, müsəlmanın canı, qanı və malı haramdır 3 şeydən başqa. Zinakar evli olan, istər qadın, istər kişi, camata qarşı çıxan və bir də dini tərk eləyən, adam öldürən, zinakar evli və bir də bir rivayətə gəlib camata qarşı çıxan və bir rivayətə gəlib dini tərk eləyən, yəni dini tərk eləyib camata qarşı çıxan. Bu üç haldan başqa isə qalan qanlar İslamda nədir? Haramdır. Və həmən o üç məsələ də zinakar evli və yaxud da ki, daha da evli olmuş bir zinəkar, və yaxud da ki, bir insanı öldürən, və yaxud da ki, İslamı tərk edən, bunların qanı isə, bunların canı isə məhz İslamın qayda qanunlarına görə mühakimə olur. Və İslamda da onların özlərinin hökmü var. Evli zinəkarın hökmü daşqalaqdır, adam öldürənin hökmü onu özünü qətlə yetirməkdir və dini tərk edən də hökmü məhz onun, yəni edam olunmasıdır. Və bunlar hamısı İslamın qoyduğu, yəni qayda qanun onun canının, qanının halal olması. Və eyni zamanda İslamın başqa haqları da var ki, məsəl üçün, oğluq edən əlin kəsilməsi və yaxud da ki, evli olmayan şəxsin zinası, yalnız o 100 dənə qamçıya bərabərdir və eyni zamanda araq içənin qamçılanması və eyni zamanda şəriətdə hədd qoyulmayan yalnız o məsələ hakimin nəzərinə görə cəzalandıra bilən, buna da təzir deyirlər. Bir var hüdud, hüdud Allahın qoyduqları hədlərdir, təzir isə hakimin qoyduğu tətbiq elədikləridir. Yəni, ola bilər ki, elə cəza var ki, məsəl üçün, Quran-ı Kərimdə hədləri var, amma elə müasir, məsəl üçün, cinayətlər var ki, ola bilər o, öz vəsifinə görə qeyd olunmuyor. O, ümumi vəsifin altına girir, hakimin nəzərin altına daxil olur. Məsəl üçün, götürək, tutam ki, avariya. Bir insan bir maşını vurdu. Yəni, Quran-ı Kərimdə var kimsə bu kimi maşını vursa? Yoxdur. Sünnədə var? Yoxdur. Bu məsələlər artıq, yəni, qayıdır hakimin, yəni, nəzərinə. Və orada hakim özünün hakimlərini və başqa ona aid olan orqanlarını yönəldir o məsələyə. Baxsınlar, necə vurub, kimi vurub, maşını vurub, nəyi vurub, düzəldirə bilir, düzəldirə bilmir. Və bu cür hallarda ola bilər, hakim orada nəzərə alsın ki, bu bilə-bilə eləyib. Çünki elə məsələ, elə yer olub ki, o vurmaya bilərdi, məhz onunla düşmənsiz olub bilə-bilə maşını vurur. Burada artıq hakim özü onu cəzalandıra bilər, ona təzə maşını da aldıqdıra bilər, onu pulunu da ödətdirə bilər, onu həbs eləyə bilər, ona qamçı da vura bilər və elə və s. Bu cür məsələlərdə artıq buna təzir deyirlər ki, bu hakimin öz nəzəri ilə, yəni məsləhətin olan, yəni cəza formalardır. Və sonra Peyğəmbər Məhəmmədin axında buyurur ki, "Və hisabuhum aləllah" və onların hesabı da kimədir? Allah Subhanahu və Taala-dır. Yəni kimlər ki bizə zahirən nə göstərirsə və biz də onların o cür müamiləni edirik. Necə Ömər Rədiyəllahu dediyi kimi, deyir Peyğəmbər (s.ə.s) vaxtında vəhy var idi və yaxşı ilə pisi biz vəhylə ayırırıq. Bu münafiqdir, bu belədir, bu belədir. Ancaq deyir bu gün artıq vəhy yoxdur. Biz artıq insanların zahirinə görə müamilə aparırıq. Kimsə bizə zahirlə yaxşısa biz də yaxşıyıq. Pisə də biz nəyik? Pisik. Və bu hədisə də göstərilən odur ki, artıq zahiri əməlləri bizə göstərdi Peyğəmbər s.ə.v. Əgər kəlmə şəhadət desə, namaz qılsa, oruç tutsa, namaz qılsa, zəkat versə və sonra elədiyi cəzaları görə İslam haqqı ilə cəzalandırılır. Və onların qəlbində olan həqiqət isə kimə məxsusdur? Allah subhanahu wa ta'ala. Çünki bu İslam şəriətində heç kim qəlblərlə mühakimə eləməyə haqlı deyil, haqqı da yoxdur, heç bir əsası da yoxdur. O yalnız və yalnız qəlbdə olanları bilən kimdir? Allah subhanahu wa ta'alədir. Və buna görə də Peyğəmbər s.ə.və münafiqlər bildiriləndə Peyğəmbər s.ə.və onları tərk elədi, cəza vermədi. Hansı ki, vəhlə bilirdi, bilirdi, yəqin idi, bu münafiqdir, bu münafiqdir. Niyə görə eləmədi, niyə görə tərk elədi? Çünki Peyğəmbər s.ə.və bilirdi ki, bu qəlbi məsələdir. Bu, görünməyən şeydir. Əgər bir insan zahirən gəlir, səninlə namaz qılırsa və qəlbində münafiqdirsə və sən onu öldürürsənsə, zahirən nədir o? Namaz qılır, zəkat verir, oruçdur. Sən onu öldürürsənsə zahirən əməyə görə, qıraq camat kafirlə nə deyəcək? Deyəcək, Məhəmməd öz camatını qırır. Axı, onlar qəlbdən xəbərləri yoxdur. Bu münafiq deyil, bu həqiqi mömindir, bu kimdir? Və zahirə qıraq camat nə deyir? Deyir, bax, bunlar bir-birlərini qırırlar. Məhəmməd öz camatını qırır, ona bəyət eləni, hidayət eləni, iman gətirəni qırır. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v. camatın bu dedikodusu olmasın deyə, İslamda olmayanların İslama qarşı fikri, zikri, İslama qarşı məqsədləri, necə deyirlər, əks olmasın deyə, İslamın ziddinə olmasın deyə, İslama nifrət olmasın deyə, məhz Peyğəmbər s.ə.v onların öldürülməyini buna görə tərk elədi. Yoxsa Peyğəmbər s.ə.v onların adını Huzeyfə bin Yəmənə bildirmişdi, sahabəyə bildirmişdi hansı insan, kimlər münafiqdir və s. Və qəlblə olan məsələ də bizə bağlı deyil, bizə aid deyil, onun haqqı kimədir? Allah subhanahu wa ta'ala-dır. Əgər o həqiqətən qəlbində münafiq isə, o qiyamət günü kafirlərdən də aşağı təbəqədə olacaq. Yox, əgər o insan qəlbi ilə də zahiri kimi mümincə, o da öz əməllərinin müqabilində cənnətin dərəcələrindən birinə, yəni layiq olacaq. Və eyni zamanda bu hədisə müvafiq olaraq onu demək olar ki, döyüşlərin birində Usamə bin Zeyd radiyallahu anhu qılıncı kafiri təslim eləmişdi, yəni yıxılmış yerə, qılıncı qaldıranda o dedi, Lə iləhə illallah və bir rivayətə gəldi ki, Əşhədu ən Lə iləhə illallah və bu ləfsi deyəndən sonra və Usamə radiyallahu anhu onu qılıncdan öldürür. Və bu məsələni sahabələr çox qəribə qəbul edirlər, yəni çox təəccüblü halda qəbul edirlər və məsələ Peyğəmbər s.ə.və çatır və Peyğəmbər s.ə.və Usamə bin Zeydi çağırır, deyir, bəs nə oldu, sən nə elədin elə? Dedi, ya Rasulullah, mən qılıncı qaldıranda o qılıncdan qorxdu, mən də ona görə onu öldürdüm və onda Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, əşəqaqda qalbahu, deyir, onun qəlbini yarmışdın sən. Yəni, o insan o tələfiz etməyini qorxudan elədiyinə görə sən qəlbini yarı baxmışsın ona. Və deyir ki, və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, və bir vaxtda da gəlib ki, əgər sən nə edəcəksən ki, əgər o qiyamət üçün Ləyla kəlməsi ilə gəlsə, əgər həqiqət olsa, sən necə cavab edəcəksin Allah o sözü deyəndən sonra? Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. o qədər bunu tənbih elədi, elədi ki, Usamə radiyallahu anh deyir ki, kaş ki, mən həmən gündür bir salman olmazdım. Yəni, o sözləri eşitməzdim ki, mən Ləylala deyən şəxsə deyir, mən yəni qılınc, yəni qaldırmışam. Və çünki həqiqətdə isə Peyğəmbər s.ə.v. tənbih edirdi öz tələbələrin, sahabələri. Nəyə görə? Ki, bilsinlər ki, qəlblə olan məsələlərə heç kimin qarışmağa nə ixtiyarı var, nə də əsası. Və bu günlər görürsən ki, bəzi qardaşlar kiməsə deyir ki, filan kəs münafiqdir. Filan kəs, ay qardaş, niyə görə münafiq olmadı? Münafiq nə vaxt yaranır? Məkkədə kimsə deyə bilər münafiq vardı. Yox, niyə görə? Çünki Məkkədə küfür zahiri idi. Müşriklər güclü idilər. Və münafiqlər nə vaxt yarandılar? Mədnədə. Niyə görə? Çünki artıq orada İslam zahiri idi, İslam güclü idi. Onlar özlərinin canların, malların qorumadan ötəri hilə ilə, yəni ki, münafiqcəsində İslama daxil oldular. Niyə görə malları, mülkləri qorunsun? Ancaq burada bugün İslam izhar deyil. Burada bugün küfür üstündür. Belə halda hər hansısa bir qardaşın elədiyi asiyə görə onu küfürdə iddiam eləmək olar, olmaz. Əlbəttə ki, olmaz. O ola bilər imanı zəifdir, ola bilər asidir, ola bilər, ola bilər, amma münafiq ola bilməz. Çünki, yenə deyirəm, əgər kimsə bu gün aramızda namazı, Allah qorusun, tullasa, bir gelib sabahsın bir şirk eləsə, biz nə edəcəyik ona? Uzağı deyici buna salam verməyin, filan kəs müşrik oldu. Başqa nəsə eləyə biləcəyik? Yox, onun nəyinə lazımdır münafiq olmalıdır? Əgər bugün onun elədiyi əmələ görə, dini elə tərkinə görə, nəyinəsə görə şəri tərəfdən ona cəza verilməyəcəksə, bu tam əmin amandır ondan. Yəni, bugün kimsə evində araq içsə, bir qardaş görsə, lab hamıya yaysa, o qardaşa nə olacaq? Heç bir şey. Uzağı deyəcək ki, filan kəs araq içsə nə olub? Qutardı getdi. Yəni, nə cəza olacaq ona? Yox. Aydındır. Və ya da ki, zinə elədi. Və ya da başqa bir əmr elədi. Və ona görə bugün hər hansısa bir insanı elədiyi asiliyə görə nifaqda ittiham eləmək olmaz. Əksinə o nəsiyyət eləmək lazımdır. Bəlkəm imanı zəifləyib. Bəlkəm gedib cahillərin oturub durub yenə qurşanıb ona. Çünki bugün bizdə kifayət qədər mescidlər, kifayət qədər elm məclisləri, kifayət qədər zikri, imanı artıran məclislərimiz yoxdur ki, biz deyək ki, saat 9-da filan yerdə var, filan gün, filan yerdə, filan günün, filan yerdə. Çünki insan müəyyən bir vaxtı nəyəsə həsr eləməlidir. Bəziləri vaxtını sərf edir cahillər kimi futbola, kinoya, nə bilim, başqa-başqa oyunlara, hansı ki, müəyyən həddindən çox vaxt sərf edirlər, namazlar gedir və s. Və bəziləri də həss eləyir Quran oxumağa, zikr eləməyə, ibadətlə məşğul olur, dəhslənə və s. Və Çünki insanın vaxtında müəyyən bir boşluqlar olur və o boşluqları kimsə o cür doldurur və kimsə, yəni bu cür doldurur, aydındır. Və o insan da hansı ki o cür asiliyə qurşanıb, o da ola bilər yanında İslam əhlindən tapa bilməyib və ya da ki yanında olan müsəlmanlar özü kimi zəifdir. Necə ki, görürsən bir qardaş gedir, məsəl üçün, ibadət əhli, tovid əhli gedir, məsələn, diskoteka gedir, oynayır, bir də gör ki, yan bir nəfərə toxundu, baxa gör o da qardaş, deyir, salamu aleykum. Yəni, bu olan şeydir ki, həqiqdən də, yəni, bu təsəvvür edin ki, belə şeylər, çünki biz necə deyək ki, filan kəs münafiqdir? Nə var onun nifaqlığına? Heç kim deyəməz onu. O ola bilər, asidir, imanı zəifdir və başqa hallar ola bilər. Ancaq onu elədiyi asidir, biz onu iddiam edək ki, filan kəs gedir, filan yerdə disko oynayır, neynir, o münafiqdir. Yox, düzgün deyil, o asidir. O imanı zəifdir, o nədir, nədir, amma o münafiq deyil və yaxud onun kimi başqa, bir başqa haramları eləyənlərdən kimsə, aydındır və ona görə o cür insanlara nəsihət eləmək lazımdır, ancaq onların qəlblərindən hökum vermək lazımdır ki, o münafiq deyil, o nə bilim, halal görür, o nə bilim, neynir, neynəmir və bu məsələlər həqiqdən də çox dərinə gedib insan təkvirsiyə də oxşaya bilər. Təkvirə də meyil eləyə bilər. Çünki bugün o təkvir cəmatının ən qəbahətli halları nədir? Bunlar, subhanallah, ibadət beçi dəhlinə deyir ki, kafirdir. Bax, problem orasındadır. İbadət dəhli, tovvid dəhli kafir salir bunun üçün. Niyə görə? Nə var, nə var? Hansısa bunların dediyi, hansısa prezidentə kiməsə bunlar kafir demir deyənə. Və bu məsələlər həqiqdən qəlbinə olan məsələlərdir və Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanları yönəldir ki, o məsələyə heç kimin qarışmağa haqqı yoxdur, o məsələlər kimə bağlıdır? Allah subhanahu wa ta'ala. Onun da hesabını kim alacaq ondan? Allah subhanahu wa ta'ala. Və qiyamət günü heç kim gəlib sənə deməyəcək, səndən soruşulmayacaq ki, ey filan kəs qəlbində münafiq idi, sən ona niyə salam deyirdin? Və ya da niyə ona qız vermişdin? Və ya da niyə onun kəsdiyini yerdin? O qəlblə olan məsələlər kimə aiddir? Allah subhanahu wa ta'ala. Aydındır.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.